Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də. Müxbirimizin Bənənyarda gördükləri. Ana deyir ki, oğlunu o ki var döyüblər, oğulsa deyir ki, onu döyməyiblər, yıxılıb.
Ayaq yalan sürüdülər. Burdan subal gibi, oradan mən də dalımdan ayaq yalan qaçım, corakla apardılar.
Mənə heç nə olmuyor, mənə də həyatda qarda zivib yıxılırmışam, belə olmuş.
MSK bələdiyyə seçkilərinin yekun nəticələrini elan elədi. 30 məntəqədə nəticələr ləğv olundu, bu azdır, yoxsa çox. Və Ukraynada prezident seçkiləri ərəfəsində Yushchenko öz keçmiş silahdaşı Timoshenkonu Moskvanın adamı adlandırır. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə yanvarın 10-da axşam saat 7-də 52 yaşlı Ermənistan sakini arvadı və 3 az yaşlı uşağı ilə birlikdə Azərbaycan tərəfə keçib. Yerli media Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin əsnadından yazır ki, Yevgeşi Qriqoryan ailəsi Azərbaycanına Naxçıvandan keçib. Uşaqlar 7, 6 və 3 yaşındadılar. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, o ailəsini də maşına yığaraq sərhəd maniyələrini aşıb. Azərbaycan əsgərlərinin atəşi altında Naxçıvana keçib. Nazirlik maşında az yaşlılar olduğu üçün erməni əsgərlərinin ona atəş açmadıqlarını bildirir. Nazirlik məlumatına görə ailə başçısı əvvəllər quldurluq, maşın oğurluğu kimi cinayətlərdə ittiham olunubmuş. Ermənistan bu hadisə ilə bağlı beynəlxalq humanitar təşkilatları məlumatlandırdığını bildirib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə hələlik bu hadisə ilə bağlı araşdırma apardıqlarını və ətraflı məlumat vermək istəmədiklərini deyir.
Araşdırma gedir, əlavə məlumat verəcəyik.
Eldar Sabiroğlu. Ermənistan Azərbaycan vətəndaşını da tutduğunu təsdiqləyib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşı dekabrın 28-də yerli vaxtla axşam saat 9-da Tovuz rayon sakini Eldar Tağıyevdir bu, sərhədi keçməyə cəhd edərkən saxlanıb. Məlumatda bildirilir ki, bu barədə də beynəlxalq təşkilatlara xəbər veriblər. Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bu yaxınlarda demişdi ki, Eldar Tağıyevin azad edilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla işləyirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin yekun nəticəsini elan edib. Bəzi dairələr və məntəqələrdə nəticələr ləğv olunsa da, Mərkəzi Seçki Komissiyası ümumilikdə prosesin şəffaf və demokratik keçdiyini deyib. Komissiya üzvlərindən yalnız bir nəfəri yekun protokolu imzalamayıb, daha doğrusu. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verəcək.
Ümumilikdə 33 seçki məntəqəsində 9 bələdiyyə üzrə keçirilən seçkilərin nəticələri ləğv edilib. 18 məntəqə 2 dairə seçki komissiyası buraxılıb. Daha 2 dairə seçki komissiyasının rəhbəri isə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. MSK-nın yanvarın 11-də keçirilən iclasında komissiyanın katibi Natiq Məmmədov belə deyib. Ancaq bununla belə o ümumilikdə 2009-cu il bələdiyyə seçkilərinin Azərbaycan qanunvericiliyinə və demokratik standartlara uyğun şəkildə keçirildiyini vurğulayıb.
30.954 bələdiyyə üzvlüyünə namizəd əsasən bu status almışdı və onların təşviqat prosesini aparmaları üçün tam bərabər ətraflı şərait yaradılmışdı.
İclasın sonunda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı yekun protokolu MSK-nın 15 üzvündən 14-ü imzalayıb. Ümid Partiyasını qurumda təmsil edən Akif Qurbanov isə bütövlükdə seçki prosesini ədalətsiz adlandıraraq yekun protokolu imzalamaqdan imtina edib.
Bu, Bakıdan İlqar Rəsulun xəbəri idi. Bugün Gürcüstan Məhkəməsi silahlı qiyamın təşkilatçılığında ittiham olunan adamları uzun müddətə azadlıqdan məhrum eləyib. Qısa müddətə yatırılan bu qiyam keçən il mayın əvvəlində paytaxt Tiblis yaxınlığındakı Muxovani hərbi bazasında baş vermişdi. Məhkəmə bu hadisəni dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirib və onun təşkilində ittiham olunan 3 nəfəri 29, 28 və 19 illiyə azadlıqdan məhrum eləyib. Məhkəmə bu hadisəyə görə ittiham olunan 15 nəfərə də 3 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Əsas şübhəlilərdən biri olan xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş zabiti Koba Kobalidze isə məhkəmədə günahsız bilinib və azad olunub. Tbilisi bu üsyanın Moskvadan maliyyələşdirildiyini deyir. Amma Rusiya rəsmiləri ittihamı rədd edirlər, azadlıqdan məhrum edilən adamlar isə dövlət çevrilişi ittihamını qəbul eləmirlər. Onların vəkilləri bugünkü hökmdən şikayət verəcəklərini bildiriblər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Müxbirimizin Bənənyarda gözüylə gördükləri. Naxçıvanın bu kəndində dindarlarla polis arasında baş verənlər keçən həftə Azərbaycanda əsas müzakirə mövzusu oldu. Kənd sakinlərindən telefonla alınan məlumatlara, Bənənyarlıların Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında dediklərinə görə, yerli polis aşura mərasimində baş yarılmasına görə kənd sakinlərinə qarşı zor tətbiq edib onlarla döyülən, həbs edilən olub. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə mətbuatı Bənənyar hadisələrini məktə günahlandırdı. Həmkarım Marif Çingizoğlu bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən bu məlumatları yoxlamaq, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır deyib üz tutmuşdu Bənənyara. Ana deyir ki, oğlunu o ki var döyüblər, oğulsa deyir ki, onu döyməyiblər, yıxılıb. Reportajı dinləyək.
Bənənyar kəndindən daxili qoşunların texnikasının çıxarılmasına və polis postunun götürülməsinə baxmayaraq kənd sakinləri hələ də qorxu içərisindədirlər. Mən Bənənyar kəndinə girəndə polis postuna rast gəlməsəmdən kəndin tən ortasından keçən yolun kənarında iki yerdə içərisində polis və mülki geyimli adamların olduğu iki avtomobilə rast gəldim. Bəlkə elə buna görə idi ki, mən qonşu Əbrəqunuz kəndində yol kənarında xeyli adama rast gəlsəm də Bənənyarda icra nümayəndəsi ilə bir yerdə 6-7 nəfər görə bildim. İlk rastlaşdığım 84 yaşlı bir kənd sakini oldu. Onunla da tələsik söhbət elədik.
Burada bir dedilər, nəsə cəmaatı ilə polisin arasında qarşı durma olmuşdu.
Toba keçməmişəm, uşaqlarım yolda olmayıb. Bakıda olurlar uşaqlar.
Bakıda olurlar.
Ha, mən özümdə 84 yaşıma heç bir ay indi çıxıram bura. Mən özdə bilsin, cəmaatda bilir, mən kiçəzədə çıxamıyorum. Gözüm də pres ediblər, gözüm zandı, hiç görmür, çıxamıyorum işte.
Yox, belə xəbəriniz yoxdur.
Yox, toba. Qatı, mən hələ şey bilmirəm.
Kənddə baş verənlərdən xəbərsiz olduğunu deyən qoca ilə sağollaşandan sonra kəndin küçələrində kənd sakini tapmaq mənim üçün müşkül bir işə çevrildi. Bir neçə küçəni kəssəm də, hasarlardan həyətə boylansam da, kimsəni görə bilmədim. Amma kəndin içərilərinə doğru gedən dolambac küçələrdən birindəki dəmir darvazanı açıb həyətə girdim. Məni yaşlı bir qadın qarşıladı, çox həyəcanlı idi. Bakıdan, Azadlıq Radiosundan gəldimi deyən kimi qadın məni polislər tərəfindən döyülən oğlunun yorğan döşəkdə yatdığı otağa apardı. Qadının dediklərindən məlum oldu ki, hadisə baş verən gün xeyli polis onların evinə hücum eləyib. Ona evdəki xəstə və körpə nəvələrinə baxmadan oğlunu döyə-döyə evdən aparıblar. Nə qədər yalvarsa da oğlunun Bakıdan yenicə gəldiyini desə də ona əhəmiyyət verilməyib.
İndi gələr, əbbabını soruşardı. Kim orada olub, kim orada olub? Bu, Bakıda oğla oğla. Aşıradan üç gün sonra Bakıdan gəlib. Lap bilet var, yeri var. Qapıdan girsən, o uşaq da altı, qəşət danışmış. Əyək yalan, sürüdülər. Buradan usubar gelir. Oraca mən də dalımdan əyək yalan. Qarşım, corakla apardılar. Apardılar zada. Meydanda da döyür.
Hansı meydana?
Məktəbin yanında meydan var.
Hələ də yorğan döşəkdə uzanan və hərdən bir söhbətə müdaxilə edən oğul isə döyülmədiyini, sadəcə yıxılıb əzildiyini deyir və anasını da danışmağa qoymurdu.
Yıxılmışam.
Necə?
Qarda zibib yıxılmışam burada həyatda. Mən heç nə olmur. Mən heç nə olmur. Mən həyatda qarda zibib yıxılmışam, belə olmuş.
Elə bu səbəbdən də oğlunun polislər tərəfindən döyülməsindən, ayağının sınmasından, qabırğalarının sinəsinin əzilməsindən danışan qadın hərdən şikayətlərinə heç nə bilmədiyini, heç bir şey görmədiyini də əlavə eləyirdi.
Nə olub, ya daş atıblar, ya atmıblar, ya polisə kim gedib, kim getməyib, polis ayıraqını bildirlər. Biz onlar vallahi, biz heç nəyə bilmək.
Yataqda uzanan oğluna baxıb, nə fikirləşirdisə, yenidən ürək ağrısı ilə söhbətə davam eləyirdi. Bənənyardakı polis əməliyyatını təsdiq edir, oğlunun danışmağa qorxduğunu bildirirdi.
Polis çoxdur, polis neçə dərslə idi.
Nə dediniz, baxaq, bir çək qadın, nə dediniz, niyə girmişsiniz bura?
Belə qapını bir açdı, bax, bu oğlunun dalında bu oğlunun dalında olan da belə, aha, elə, Allah dit qüsdü, bu da getdi, yıxıldı elə, nə bu, necə pisin, amma hər nə olub da, onu, hükmətlə hükmət eləməyəcək.
Yəni, şikayət filan eləmədiniz arada?
Yox, heç ara.
Prezidentə, nə məhz?
Heç ara, heç belə sınıqsı da gətirmadım, adam da gətirmadım.
Oğlunun ağır xəsarət almasına baxmayaraq, ana qorxudan heç həkimə də müraciət eləməyib.
Həkim gəldi, baxdımı, ümumiyyətlə olunmu, bilə, tibbi yardım falan göstərilirmi?
Yox, biz həkimaza da demədik. Niyə? Nə lazım? Bax, nə lazım? Onsuz da bu beləcə, beləcə, gedəcə özləri bilsin. Bizim burada laf öldü, şikayətimiz yoxdur. Qatı, ha. Şikayət yox. Yox. Bir tərəfdən də, bax, elə bu cəmatımız, heç küçədə çıxmasın. Araş, nədir? Mən niyə, mən şuam niyə qoyuram, gedir çeşiyyədə da səs çürdü olar, qoymuram da indi o dövrdə.
Qoymayacaqsınız da?
Qoymanam deyək. Heç qoymanam da, mən hələ şey qatı balalarımı razı dəyərim, bir özüm gedərəm, məlisə gələrəm. Çünki nə, gedir axı bu soğukda, gedən indi Bakı dişi olsa gedəcə olmaz heç. Yox, biz qoymayacaq, bizdən
əxəlir. Yaşlı, bənənyarlı qadının söhbətindən sonra mənə kəndin küçələrində adam tapmağa çətinlik çəkdiyimin səbəbləri tam aydın oldu. Mikrofona danışmaqdan imtina eləyən daha bir kənd sakini isə siz jurnalistlər hələ uzun müddət bənənyar küçələrində adam tapa bilməyəcəksiniz deyib mənə həm də kənddən tez çıxıb getməyə məsləhət gördü. Kəndin daha bir neçə yerinə baş çəkmək istəyirdim, amma taksi sürücüsünün mobil telefonuna gələn bir zəng bütün planlarımı dəyişdi. Məlum oldu ki, polis rəisi sürücüyə maşını saxlamaq göstərişi verib. Beləcə, Bənənyardakı köhnə şərab zavodunun yanındakı mağazanın qarşısında maşını saxlayıb polisi gözləməyə başladıq. Amma 10-15 dəqiqədən sonra polis yox, kəndin icra nümayəndəsi Şahbaz müəllim gəlib çıxdı. Dediyinə görə məni çoxdan izləyirlərmiş və yuxarıların da əvvəlcədən xəbəri var imiş. Bu arada mağaza qarşısında dayanan bir neçə kənd sakininlə söhbət etmə imkanı yarandı. Bənənyara zülm edildiyini, amma baş verənlər barədə artıq nəsə danışmağa qorxduqlarını dedilər. Sakinlərin dediyinə görə vəziyyət elə bir həddə çatıb ki, hamı bir-birindən şübhələnir. Sakinlərin deməsinə görə kəndə daxili qoşun hissələri və polis yeridilən zaman hətta bir neçə yerdə hasarlar, evlər və mağazalarda uçurulub. Kəndə döyülməyən adam qalmayıb. Hələ də 4 nəfər həm kəndlilərin həbsdə olduğunu deyən sakinlər onu da bildirdilər ki, gərginlik aradan qalxsa da kənddə qorxu və sükut hələ də davam edir. Mənim sənədlərimi yoxlaya-yoxlaya haqqımda öyrəndiklərini mobil telefonla harasa ötürən icra nümayəndəsi öz işindən çox razı görünürdü. Bir qədər sonra özünün dediyindən məlum oldu ki, bayaqdan o mənim haqqımda məlumatları Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısına çatdırırmış. Mənim çoxsaylı suallarımın heç birinə cavab verməyən Şahbaz müəllim bütün hərəkətlərlə məni başa salırdı ki, burada sualları o verir. Mənim Naxçıvana gəlməyim barədə yuxarılara məlumat verib verməməyimlə maraqlandı. Naxçıvana tarixi abidələrlə bağlı reportaj hazırlamağa gəldiyimi və sonda rayon mədəniyyət şöbəsinə baş çəkəcəyimi dedim. Bu vaxt Şahbaz müəllimin telefonuna gələn zəng onu əməlli başlı əsəbləşdirdi. Dərhal polisə zəng eləyən Şahbaz müəllimin danışığından məlum oldu ki, bir neçə dəqiqə əvvəl anonim nömrədən zəng eləyən adam ona hədə qorxu gəlib. Başı özünə qarşı icra nümayəndəsi bir neçə dəqiqədən sonra sənədlərimi mənə verib məsləhət gördü ki, Culfa rayon icra hakimiyyətinə yox, birbaşa Naxçıvan şəhərinə gedib oradan icazə alım. Onda başa düşdüm ki, Şahbaz müəllim yuxarılar deyəndə haranı nəzərdə tutur. Mən isə Bakıya qayıtmaq üçün birbaşa hava limanına getməyə qərar verdim. Amma bundan sonra da təqiblər kəsilmədi. Bənənyar kəndindən bir qədər uzaqlaşmışdıqca yenidən sürücünün mobil telefonuna zəng edildi və məlum oldu ki, bu dəfə polis dayanmağımızı tələb edir. Amma bir qədər sonra nə oldusa polis yenidən zəng eləyib problem olmadığını deyib yola davam etməyimizi məsləhət gördü. Və nəhayət mən Naxçıvan aeroportuna gəldim. Bilet almaq üçün kassaya yaxınlaşıram. Hava limanının işçilərindən biri problem olmadığını, amma 75 manatlıq bilet üçün 80 manat verəcəyimi deyir. Bileti alandan yarım saat sonra həmin şəxs başqa bir əməkdaşla mənə yaxınlaşıb, məni çoxdan tanıdıqlarını, Azadlıq Radiosunun müxbiri olduğumu bildiklərini dedilər. Elə bu sözlərdən sonra da məndən alınan 5 manat artıq pulu da özümə qaytardılar. Beləcə, Bənənyara ilk səfərimi başa vurub Bakıya qayıtdım. Özü də öz qiymətinə.
Marif Çingizoğlunun Bənənyardan reportajı. Polisin kimisə döyməsi yaxud kiminsə həbsxanada ölməsi haqqında mübahisələr düşəndə, məsələn, qərb ölkələrində işə müstəqil ekspertiza qarışır. Azərbaycanda isə ekspertiza aparmaq işi ilə ancaq dövlət orqanları məşğul olur. İndi bir qrup müstəqil hüquqşünas yeni təşəbbüslə çıxış eləyib. Onlar təkliflərini ictimai müzakirəyə çıxarıb, sonra da qanun layihəsi şəklində Milli Məclisə təqdim eləmək niyyətindədirlər. İstəkləri də budur ki, ölkədə müstəqil ekspertiza institutları yaradılsın. Təşəbbüs müəllifləri ilə həmkarım Esmira Cavadova söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Alternativ ekspertiza olmadığına görə Nurzəli Məmmədovun məsələsində bu işi biz axıra çatdıra bilmirik və əgər belə bir ekspertiza olsaydı, sözsüz ki, onun yaxınlarının, qohumlarının razılığı ilə o ekshumasiya olunacaqdı və orada müstəqil alternativ ekspertizanın rəyi sözsüz ki, indiki mövcud rəydən qat-qat fərqlənəcəkdi, yəni obyektiv rəy olacaqdı.
Azadlığın və sülhün müdafiəsi Beynəlxalq Hüquq Təşkilatının sədri Mətləb Mütəllimli deyir ki, Azərbaycanda cinayət, ölüm və digər işlər üzrə ekspertizalar yalnız istintaq orqanının təqdimatı ilə həyata keçirilir. Bu sahə inhisardadır və ona görə də ekspertizalar əksər hallarda obyektivliyi əks etdirmir. Hüquqşünasın sözlərinə görə müstəqil ekspertiza institutunun yaranmasına zərurət var.
Bildiyiniz kimi məhkəmələrdə, istintaq orqanlarında əsasən dövlət müəssisələrində olan ekspertizaların imkanlarından istifadə olunur və bu da bir növ tərəflər arasında çəkişmə prinsipini pozur. Müdafiə tərəfi istədiyi halda istənilən alternativ ekspertiza hüququndan istifadə edə bilmir.
Mətləb mütəllimli deyir ki, Nazirlər Kabinetinə və Milli Məclisə müstəqil ekspertiza institutlarının yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanır. Təkliflər yaxın vaxtlarda ölkənin müstəqil hüquqşünasları və vəkilləri tərəfindən müzakirə olunacaq. Hüquqşünasın sözlərinə görə ibtidai istintaqın ekspertiza rəyləri məhkəmələrdə əsas sübut kimi qəbul olunur. Müdafiə tərəfi isə yalnız təkrar ekspertizanın keçirilməsi tələbini qoymaq hüququna malikdir. Bu zaman məhkəmə yenə də Dövlət Ekspertiza İnstitutuna müraciət edir. Ekspertiza institutu isə ya təzyiq altında ya da sadəcə verdiyi ilkin rəyini təkzib etməmək üçün oxşar rəy verməli olur.
Məsələn, ordu sıralarında elə hallar olur ki, əskərlər bu və digər səbəbdən ölür ya öldürülür, bir ad qoyurlar ki, öz özünü öldürüb. Və bu valideynlər də öz övladlarının psixi durumlarını daha yaxşı bilirlər və onlar əmindirlər ki, övladları heç də özlərini öldürməzlər. Onlar da bu imkandan məhrumdurlar ki, alternativ ekspertizaya müraciət etsinlər və həqiqət ortaya çıxsın. Bu Azərbaycan hökuməti üçün böyük qüsurdur. Bunun nəticəsində çoxlu insanların da qanı batıb.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov təşəbbüsü dəstəkləsə də müstəqil ekspertiza institutlarının yaradılacağına inanmır.
Heç vaxt müstəntiq müstəqil ekspertiza keçirmək istəməz. Dövlətə işləyən orqandır, prokuratura, Daxili İşlər Nazirliyi. Onların da ekspertiza institutları var və bütün ekspertizanı da orada keçirirlər. Mən hələ təcrübəmdə rast gəlməmişəm ki, hansısa vəkilin vəsadəti ilə həmin ekspertiza keçirilsin müstəqil sürətdə.
Hüquqşünas deyir ki, Azərbaycanda müstəqil ekspertiza institutlarının yaradılmasına maraq göstərilmir. Bir çox ölkələrdə isə bu təcrübədən geniş istifadə olunur.
Normal ölkələrin hamısında gedib özlərinə lisensiya alırlar həm tibb sahəsində, həm də istənilən sahədə avtotexniki ekspertiz olsun, maliyyə ekspertizası olsun, trasoloji ekspertiz olsun, əl barmaq izlərinin ekspertizası olsun. Bəli, əgər vətəndaş və yaxud da ki, müdafiə tərəfi vəkil tələb eləyirsə ki, bu dövlətin ekspertiz institutunda yox, pulunu keçirəm, müstəqil bir ekspert tərəfindən bu ekspertizə həyat keçirsin, təbii qəbul olunur bu.
Hüquqşünasın fikrincə, əgər hökumət müstəqil ekspertiza institutlarının yaradılmasına hədd isə...
Əlbəttə, əla olar. Bu, öz başınalıqların heç olmasa bir hissəsinə son qoyular, da Azərbaycan üçün mümkün deyil.
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Hamlet Musayev isə dövlət ekspertiza institutlarında keçirilən ekspertizaların nəticələrinin obyektiv olmaması fikri ilə razı deyil.
Bizim praktikamızda çox sayılı hallarda olur ki, bizdə təkrar ekspertiza ilkin ekspertizanı təkrarlamır. Bir sıra hallarda əldə olunan ekspertiza rəyi tərəfi qane eləmir. Biz onu təsdiq edəndə deyirlər ki, yox, onda burada təşkilat öz mənafeyini müdafiə edir.
Hamlet Musayev müstəqil ekspertiza institutlarının yaradılmasına da real baxmır.
Azərbaycan şəraitini götürsək, mən inanmıram ki, Azərbaycanda tutaq ki, kimsə 2-3-5 nəfər birləşə belə bir müəssisəni yaratmaq iqtidarında olan.
Azərbaycanda iki ekspertiza institutu fəaliyyət göstərir. Səhiyyə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyində yalnız şəxsiyyətə qarşı olan cinayətlərə aid ekspertizalar keçirilir. Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi isə 40-dan çox sahə üzrə ekspertiza həyata keçirir.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin yekun nəticələrini elan edib. 30 məntəqədə nəticələr ləğv olunub. Bu azdır, yoxsa çox? Bu haqda birazdan. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
Yarımdır ki şəhərdə atəş gedir, ordu uşağa, döyüşə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir, qazməndətdən çıxıb hər indir sümrə hücuma keçirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. Kontekst verişi davam edir. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin yekun nəticələrini elan edib. MSK-nın yanvarın 11-də keçirilən iclasında, yəni bugün komissiyanın katibi Natiq Məmmədov deyib ki, bəzi məntəqələrdə seçkilər qanuna uyğun keçirilməyib. Seçicilərin iradəsini müəyyən eləmək mümkün deyil. Buna görə də ümumilikdə 30 seçki məntəqəsində və 9 bələdiyyə üzrə keçirilən seçkilərin nəticələri ləğv olunub. Bu azdır, yoxsa çox? İqtidar seçkilərin azad keçirildiyini deyir. Ümumilikdə müxalifət isə iddia edir ki, seçkilər total şəkildə saxtalaşdırılıb. Seçkidən narazı olan namizədlər MSK-nın şikayətləri araşdırmasından razı qaldılarmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının söhbəti.
Mərkəzi Seçki Komissiyası 5 bələdiyyə üzrə 23 dekabr seçkisinin nəticələrini ləğv edib. Bu sırada Masallıdakı Boradgah bələdiyyəsi də var. Seçkiyə həmin dairədən bələdiyyə üzvü kimi qatılan, sonradan isə nəticələrdən şikayətçi olan Ədalət Əhmədov deyir ki, nəticələrin 5 məntəqə üzrə saxtalaşdırılması haqda ciddi faktlar var.
SSK-nın göndərdiyi protokollar saxta protokollar idi. Biz də 4 məntəqənin protokollarını təqdim elədik. Protokollar bir-birindən düz gəlmirdi. 6 nəfərin səsini azaltmışdılar, çox az yığanların səslərini isə çoxaltmışdılar. Demək olar ki, 5 məntəqənin 5-ində də protokolları saxtalaşdırıblar. Və nəticədə də məntəqələrin nəticələrini ləğv edəcəklər.
Sabirabadın Qızılkənd bələdiyyəsi üzvlüyünə keçmiş namizəd Bəxtiyar Ələkbərov isə deyir ki, onların çoxsaylı şikayətləri düzgün araşdırılmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının kəndi göndərdiyi komissiyanın işləməsinə isə polis imkan verməyib.
Polislər əhatiyə aldılar oranı, şikayətçilərin heç birini ora buraxmadılar. Nəticələrin istəyirik ki, ləğv olunsun. Bu barədə indi çalışacaq ki, yəqin bundan sonra imza yenə toplayaq, məhkəməyə verək. Orta yaşlı insanlar, belə şey biz görməmişdik.
Bəxtiyar Ələkbərov deyir ki, ən böyük saxtalaşdırma GAP-ın irəli sürdüyü qadın namizədlərlə bağlı olub.
Məntəqə var ki, o məntəqədə sıfır səs toplayıb, sıfır səs. Məntəqənin sədri də çıxıb elan edib, sonra protokolu orada yazıblar 150 səs, 120 səs. Heç qadınların irəsi var namizədlərin, heç özünə səs verməyə də gəlməyiblər.
Sabirabad polisindən isə deyirlər ki, nə seçki günü, nə də seçkidən sonra polis seçki prosesinə qarışmayıb. Öncə dairə seçki komissiyasında bələdiyyə üzvlüyü seçildiyi elan edilən, 2 gün sonra isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında seçkini qazananlar arasında adını tapmayan imişlinin Qızılkənd bələdiyyəsinə keçmiş namizəd Hörmət Salahov da seçki şikayətlərinin bütünlüklə araşdırılmamasından şikayətçidir.
Təsdiq olunmuş nəticəni bunlar götürüb təmiz dəyişdirib 8 nəfər qalibi çıxardı, 8 nəfər məğlub olmuşu yerinə salıblar. Da buna artıq nə demək olar ki, dəfələrlə də müraciət olunub MSK-ya, Respublika prokurorluğuna nəticələr elan olunmasa 1-2 gün qalıb, amma heç bir dəyişiklik yoxdur ortada.
Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin təmsilçisi Bəşir Süleymanlı düşünür ki, bu dəfəki bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanın çağdaş tarixinə nəticələrindən ən çox şikayət olunan seçki kimi düşəcək.
Siyasi partiyalardan, həm bir tərəf namizədlərdən, həm hətta Yeni Azərbaycan partiyasından olan namizədlərdən çoxlu sayda şikayətlər daxil olmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Biz bunun şahidi olduq. Onlar dəfələrlə aksiyalar keçdi. Bizim təşkilatında apardığı müşahidələr üzrə çoxlu sayda, yəni dairələrin əksəriyyətinə bu nəticələrin ləğv olunması baş verə bilərdi, əgər ədalətli yanaşma olsaydı. Ancaq təəssüflər olsun ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bir neçə məntəqəni ləğv eləməklə seçilən nəticələrin ədalətli araşdırılması görüntüsü yaratmaq istəyirlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə qurumun yanvarın 11-də keçirilən toplantısında seçkinin ədalətli keçirildiyini elan edib və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərini seçkinin başa çatması ilə bağlı təbrik edib.
Hörmətli komissiya üzvləri, bir daha hamınızı mən bu böyük əhəmiyyətli bir xalqımız üçün tədbirin müvəffəqiyyətlə başa çatması münasibətindən təbrik edirəm. Sizin hamınıza bir daha Mərkəzi Seçki Komissiyası sədri kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu proseslərdə qanunun tələbinə uyğun olaraq bütün addımları atmışsınız. Həmi komissiya üzvü kimi, həmi də Azərbaycan vətəndaşı kimi hamınız çalışmışsınız ki, bu proseslər yüksək səviyyədə demokratik standartlara cavab verən səviyyədə həyata keçirilsin.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri onu da deyib ki, bu quruma daxil olan bütün şikayətlər ciddi araşdırılıb və nəticələr yaxın 2 gündə elan olunacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. İranda isə iyundakı prezident seçkilərindən sonra tutulanların başına açılan oyunları parlamentdə yaradılmış komitədə təsdiqləyib. Müxalifətçilərin saxlandığı kameralarda elə basabas var imiş ki, hər kvadrat metrə 2 nəfər düşürmüş. İyundakı seçkilərdən sonra 2000-ə qədər insanın tutulduğu deyilirdi, həbsdən çıxandan sonra onlardan bəziləri hətta həbsdə olarkən zorlandıqlarını demişdilər. Müxalifətçilərin saxlanması və ölümü haqqında hesabat hazırlayan parlament komitəsi zorlama iddiaları haqqında da nə deyir? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətdə.
70 kvadrat metrlik həbs kamerasına 147 adamı doldurmaq olarmı? Hər yer yarım kvadrat metr sahə düşür. Həmin adamlar yatsalar, gərək böyrü üstə yatalar ki, yerləşələr. Müxalifətçilər bu otaqda 4 gün qalıblar. İran parlamentinin təhqiqat komitəsi Tehranın keçmiş prokurorunu ittiham edib ki, 147 müxalifətçi tustağı Kəhrizaq həbsxanasındakı 70 kvadrat metrlik otağa o doldurtdurub. Tustaqları Kəhrizaq həbsxanasına köçürəndə prokuror Seyid Mortazavi bilirdi ki, orada yer yoxdur. Komitənin hesabatına görə hökumət əleyhinə nümayişlərdə tutulan müxalifətçilərin saxlandığı otaqda ventilyasiya olmayıb, yemək, su qıtlığı olub. Nəticədə 3 tustaq ölüb. Bu ölümlərlə bağlı keçmiş prokurorun rəsmi izahı budur ki, həmin adamlar meningit xəstəliyindən ölüblər. Komitə bu izahı alt üst eləyir. Komitənin rəyinə görə 3 tustaq yerin darlığından, sanitar vəziyyətin pisliyindən, istidən, ventilyasiyanın yoxluğundan və fiziki hücumlardan ölüblər. Həmin 147 müxalifətçi iyundakı prezident seçkilərinə etirazlarda iyul ayında tutulanlardır. Ancaq Tehranın eks-prokuroru deyəndə bu demək deyil ki, Mortazavi işdən çıxarılıb. Müxalifətçilərin kütləvi məhkəmələrində fəal rol oynayan Tehranın baş prokuroru Mortazavi sonradan İranın qaçaqmalçılıqla mübarizə agentliyinə rəhbər təyin olundu. Kəhrizaq həbsxanasında vəziyyət hətta İranın pislikdə ad çıxaran evin həbsxanasındakından da pis olub. İndi parlament komitəsi soruşur ki, evin həbsxanasında yer ola-ola prokuror niyə tustaqları Kəhrizaqa köçürdüb. Hətta Kəhrizaqın rəisi yuxarılara məlumat veribmiş ki, yer yoxdur. Ancaq tustaqlar gələndə qəbul eləməyə məcbur olub. Kəhrizaq həbsxanası ümumiyyətlə ən qatı və təhlükəli cinayətkarlar üçün nəzərdə tutulub. Kəhrizaq həbsxanası iyul ayında Ayətullah Xameneyinin əmri ilə bağlanıb. Buna səbəb tustaqların ölümü və zorlama haqqında məlumatlar idi. Ancaq tustaqların zorlanmasını parlament komitəsi qətiyyətlə rədd edir. Hesabatda deyilir ki, bunun heç bir sübutu yoxdur. Tustaqların zorlanmasını müxalifət lideri Mehdi Kərubi demişdi. Azadlıq radiosu tutulan müxalifətçilərin vəkili Nəsrin Sotoudi ilə söhbət edib. Vəkil deyir ki, zorlama ittihamları daha dəqiqliklə araşdırılmalıdır.
Belə məsələ parlament komitəsinin baxacağı iş deyil. Burada istintaq lazımdır. Kərubi ona görə deyirdi ki, lazım gəlsə o sübutları cinayəti araşdıran məhkəməyə təqdim eləyə bilər. Belə məhkəmə olmalıdır və sübutlar ortaya qoyulmalıdır.
Parlamentin təhqiqat komitəsi 6 nəfərdən ibarət olub. Komitə həm mötədil, həm də mühafizəkar deputatlardan ibarətdir. Kəhrizaqda 3 tustağın öldüyünü hakimiyyət yalnız dekabr ayında boynuna aldı. Müxalifət iyundan sonraki nümayişlərdə azı 80 adamın öldüyünü bildirir. Hakimiyyət ölənlərin sayının 40 olduğunu deyir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Ukrayna isə prezident seçkilərinin ərəfəsindədir. Amma narıncı inqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlmiş indiki prezident Viktor Yushchenkonun indi reytingi düşüb quyunun dibinə. Yushchenkonun əsas rəqiblərindən biri vaxtilə onunla bir yerdə inqilab eləmiş Yuliya Timoshenko indi ən kəskin onu tənqid edənlərdən biridir. Amma Yushchenko öz keçmiş silahdaşını Moskvanın adamı adlandırır, özünü isə qərb yönümlü siyasətçi kimi təqdim edir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Viktor Yushchenko Ukraynanın ilk qərbi yönümlü prezidentidir. O, bu vəzifəyə gələndə həyatı üçün təhlükəli olan zəhərlənmə və ona qarşı səslərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırılması kimi əngəlləri aşmışdı. O vaxtdan 5 il keçib. İndi Ukrayna yeni prezident seçkisini hazırlaşdığı bir vaxtda rəy sorğuları Yushchenkonun nüfuzunun çox aşağı olduğunu göstərir. Yushchenkonun hakimiyyəti dövründə Ukraynada siyasi xaos davam edib, Moskva ilə münasibətlər həddindən artıq pisləşib. Yushchenko indi fəaliyyətindən danışarkən heç də əvvəlki kimi qətiyyətli görünmür.
Я не президент, вибачте, я ніколи, знаєте, не похилю голову і скажу, знаєте, що я за ці 5 років щось програв.
Bir prezident kimi heç vaxt xalqımın qarşısında baş aşağı olmayacağım. Bu 5 ildə nəyisə səhv etdiyimi düşünmürəm. Mən bu xalqa onun istədiklərini verdim. Əgər o bunu başa düşsə, bu onun xilası olacaq. Əgər başa düşməsə, biz daha 15-20 ilimizi Kremlin layihəsi üzrə Yanukovic və Timoshenkolarla keçirəcəyik. Kuçmanın dövründə olduğu kimi.
Под Кремлевским проектом я ходил под Кучмой, ну, еще 15-20 років. Это тоже плата.
Yanvarın 17-sində keçiriləcək seçkilərdə Yushchenkonun əsas rəqibləri bir vaxtlar Narıncı İnqilab zamanı onun əsas müttəfiqi olmuş Yulia Timoshenko və əsas rəqibi olmuş Viktor Yankovichdir. Hər iki namizəd Yushchenkonun aşkar qərb yönlü mövqeyini kəskin tənqid etməklə populyarlıq qazanıblar. Yushchenko deyir ki, bu namizədlərin hər ikisi Moskvanın adamlarıdır. Ona görə də seçim çox sadədir. Ya Kremlin bu cütlüyü qalib gələcək, Kremlin siyasəti işləyəcək, ya da Avropa yönümlü siyasət davam edəcək deyə o bildirir. Rus dilli Ukraynalıların dəstəklədiyi Yankov Kovic bu həftə müsahibələrinin birində bildirib ki, qalib gəlsə ölkəsini NATO-ya üzv etməyəcək. NATO-ya üzvlüyü hakimiyyəti dövründə əsas prioritetə çevirmiş Yushchenkosu deyib ki, NATO-dan üz çevirmək Ukraynanın maraqlarına ağır zərbə olacaq. Ukraynanın siyasi həyatında davam edən daxili çəkişmələr və ağır iqtisadi böhran Yushchenkonun NATO-ya və Avropa Birliyinə üzvlüyü səylərinə əngəl olub. 2008-ci ildə NATO Ukraynanın üzvlük fəaliyyəti planına qoşulmaq üçün müraciətini qəbul eləmədi. Bu plan NATO-ya üzvlük üçün əsas hazırlıq mərhələsi sayılır. Yushchenko bunun əsas günahını birbaşa baş nazir Timoshenko-da görür.
Очевидно, такая Украина, как она сегодня есть, она мало привабливает Европейский Союз.
Aydındır ki, Ukraynanın hazırda tutduğu yol Avropa Birliyinə üzvlük üçün kifayət etmir. Bu, Avropa Birliyinin yox, bizim problemimizdir. Ukraynada islahatları yalnız baş nazir həyata keçirə bilər. Lakin bu islahatlar həyata keçirilmədi. Bunun səbəbi nə Avropa, nə də qlobal böhrandır. Bunun səbəbkarı Ukraynanın baş naziridir.
Bu, Kəbiran Dilavərinin söhbəti idi. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada demokratiyaların dayağı orta təbəqə sayılır. Yəni o insanlar ki, il ərzində o qədər pul qazanırlar ki, gündəlik çörək dərdləri olmur. Uşaqlarına normal təhsil verə bilirlər, istirahət üçün əlavə pul da tapırlar. Bura ən müxtəlif peşə sahibləri daxildir, kiçik və orta biznes quranlar, həkimlər, vəkillər və başqa sosial qruplar. Gündəlik çörək dərdləri olmadığı üçün onlar siyasətlə də maraqlanmağa vaxt tapırlar və kimlərin deputat yaxud prezident seçilməsi də daha çox orta təbəqədəki əhval-ruhiyyədən asılıdır. Amma Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Xəbər Xidmətinin hazırladığı söhbətdə deyilir ki, demokratik ölkələrdən fərqli olaraq keçmiş Sovet ölkələrində orta təbəqə ya yaranmır, yarananda da həmin təbəqəni çox vaxt siyasət maraqlandırmış. İlkin Məmmədovu dinləyək.
Qərb ölkələrində orta təbəqə demokratiyanın və açıq cəmiyyətin bel sümüyüdür, onurğasıdır. Məsələn, Amerikada ölkə əhalisinin 60%-ni orta təbəqə təşkil edir. Orta təbəqəyə müxtəlif peşə sahibləri, müəllimdən polis abidindən tutmuş orta səviyyəli biznesmenlərə, menecerlərə kimi bir çox təbəqələr aid olunur. Onlar milyardlarla dollar vergi ödəyir, seçkilərə aktiv qatılır və siyasi proseslər və hökumətlərin formalaşmasında da birbaşa iştirak etməkdə maraqlı olurlar. Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrində də vəziyyət oxşardır, ancaq elə Avropanın şərqindən, Balkanlardan başlayıb, Avrasiya materiki boyu sakit okeanə qədər əksər dövlətlərdə orta təbəqə ilə bağlı vəziyyət fərqlənir. Həm gəlirlər baxımından, həm də siyasi proseslərdə iştirakı, açıq cəmiyyət və demokratiya marağı baxımından. Məsələn, Dünya Bankı illik gəliri 4286 dollardan çox olanları orta təbəqəyə aid eləyir. Ancaq bu, daha çox üçüncü dünya ölkələri üçün qəbul olunan normadır. Amma bu normaya da postsovet məkanındakı bir çox ölkələrin əhalisi düşə bilmirlər. Yəni, orta təbəqə olmaq üçün onların gəlirləri çatmır. Ancaq hətta bu qədər qazana bilənlərin də orta təbəqə olmaq üçün başqa şey çatmır. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi sorğuya görə, bir çox ölkələrdə orta təbəqə, orta sinif olmaq özü düzgün anlaşılmır. Məsələn, Rusiyada yaşayan Denis Molotov adlı iş adamı bu məfhumu belə anlayır. Mənim üçün əgər normal aylıq gəlirin, evin, maşının varsa, demək, orta təbəqəyə aidsən. Rusların sadaladığı bu maddi dəyərləri olmayanlarsa daha çox başqa şeyləri önə çəkirlər. Məsələn, Tacikistanda müəllimlər hamdan az qazanır, amma özlərini orta təbəqəyə, biliklərinə görə aid edirlər. Qərb ölkələrində belə bir tendensiya var ki, gəlirlər nə qədər çoxalırsa, o qədər həmin vətəndaşın cəmiyyətdə qərarların qəbulunda seçkilərdə fəal iştirak edəməsi artır. Rusiya, Ukrayna kimi ölkələrdə isə sorğuya görə bu qaydada işləmir. Qısacası, qərb ölkələrinə çıxanda dünyanın qalan hissəsində, xüsusən də postsovet məkanında, orta təbəqə yox, ortada yiyib, qırağda gəzən təbəqədən daha çox danışmaq olur. Səbəblər isə müxtəlifdir. Səbəblərdən biri odur ki, bu ölkələrin bir çoxu postkommunizm köynəyindən təzə çıxıb, əvvəlki cəmiyyətlər dağılıb və yerini yeni dəyərlər alıb. Məsələn, postsovet məkanında kommunizmin süqutundan sonra bazar iqtisadiyyatına keçidlə paralel olaraq az sayılı da olsa yeni təbəqə yarandı. Komersiya fəaliyyəti ilə qısa bir zamanda az çox varlanan bu təbəqənin gəlirlərinə görə qərbin orta sinfi ilə müqayisə edilmək olur. Ancaq bu təbəqənin sosial və mənəvi dəyərləri, hökumətə münasibəti tam fərqlidir. Rusiyada Levada Sorğu Mərkəzinin araşdırması Boris Dubin belələrini əvvəllər Novruskilər adlandırıldığını deyir. Onlar çox zaman demokratiya və liberalizm kimi dəyərləri dəstəkləmir. Onlar daha çox son 10 illikdə Rusiyada yaranan sosial, siyasi və iqtisadi quruluşu dəstəkləyir. Rusiya siyasi hakimiyyətə elə ən iri mülkiyyətçilərin rəhbərliyi elədiyi avtoritarizmin bir formasıdır. Dubinin sözlərinə görə bu cür insanlar yeni ruslar ölkə əhalisinin 4-5%-ni təşkil edir və daha çox iri şəhərlərdə yaşayan gənc vətəndaşlar da bu təbəqəyə aid olmağa can atırlar. Biznesdə uğur qazanan gəlirlər normal olan belələyinə müqayisədə Rusiyada başqa bir təbəqənin orta sinif adlandırmaq şansı daha çoxdur, amma əgər onların da gəlirləri imkan versəydi. Söhbət Sovet dövründə ziyalı təbəqəsi, inteligensiya adlandırılan adamlardan gedir. Ancaq bu qrupa aid olan insanlar da indi həddindən artıq açıq fikirli olduqlarından hökumətlə yaxşı əlaqələri olan işbazlara rəqabətdə ucuzurlar və başları daha çox gündəlik qazanclarına qarışdığından passivləşirlər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə bugünkü verilişdə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam eləyəcək. Növbəti 25 dəqiqədə sizə İz Mədəniyyət rubrikasını təqdim eləyəcək.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bəzi adamlar, özəlliklə xalqın özünü təsdiqində rolu olanlarla bağlı yeni bilgilər həmişə maraq doğurur. Haqqında hər şeyi bildiyimizi düşündüyümüz anda sürprizlərlə üzləşirik. Jurnalist Üzeyir Bey ilə bağlı yeni bilgilər kimi. Ötən il öz ömrünü bitha bitirdi olanda bu görkəmli şəxsiyyətin Sovet dövründə çap edilməyən yazılarını oxumaq imkanı qazandıq. Bu dəfə həmin yazıların izinə düşmüşük. Ötən ilin ən böyük mədəni olaylarından biri barədə Azərbaycan mətbuatı tarixinin ünlü araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovdan bilgi alırıq.
Şir Məmməd müəllim,
bəli,
xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Təbrik eləyirəm, kitab artıq bizim əlimizdədir. Üzeyir Hacıbəyli, nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri.
Çox sağ olun.
Şir Məmməd müəllim, Üzeyir Şünaslıq Tədqiqat Məktəbi. Yarım əsrdən çox yaşı var, deyilmi?
Ən azı.
Ən azı. Bəs bu kitabın adını qoymuşsunuz nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri. Bu əsərləri niyə vaxtilə nəşrlərdən kənara qoymuşdular? Və yaxud istəyirsiniz başlayaq əvvəldən. Görək Üzeyir Şünaslıq Tədqiqat Məktəbi necə fəaliyyət göstərirdi? Nə sizi qane eləmədi?
Üzeyir Bey, bilirsiniz, 48-ci ildə fevralın 23-ündə vəfat elədi. Bir var onun öz dövründə onun haqqında yazılanlar. Özünün şahidi olduğu, özünün oxuduğu, bildiyi. Bu bir dövrdür. İkinci dövr Üzeyirdən sonra onun əsərlərini, irsini öyrənilməsi tədqiq olunmaz. Bu müxtəlif istiqamətdə olub. Musiqi məsələlərini, musiqiyə dair tədqiqatlar, o bir sahədir. Bir də var bunun publisistik irsi. Bu da ikinci bir sahədir. Bu barədə Üzeyir Bey haqqında çox yazılıb, çox tədqiqatlar yazılıb, dissertasiyalar müdafiə olunub. Amma Üzeyir Bey'in qələmindən çıxmış əsərlərin, xüsusilə publisistik əsərlərinin hələlik bizim əlimizdə tam mətni yoxdur. 1968-ci ildə Üzeyir Bey'in əsərlərinin hükumət qərar çıxartmış ki, 10 cildi çıxsın. Amma bunlar 68-ci ildə yalnız, deməli 64-də qərar çıxdı, 68-də 4 cild çıxdı. İkisi, deməli onun dram əsərləri və əsərlərinin mətnləri, ikisi də 3-cü, 4-cü cild publisistik irsi. Deməli 10 cilddən 4 cild buraxıldı. 1985-ci ildə rəhmətli Mir Abbas Aslanov seçilmiş əsərlərini buraxırdı 1 cilddən 1985-ci ildə. Sonralar Üzeyir Bey ensiklopediyası çıxdı müstəqillik dövründə. O həm Rusça çap olundu, həm Azərbaycan dilində çap olundu. Bu yaxında Latin qrafikası ilə yenə Üzeyir ensiklopediyası çap olunub. Amma Üzeyir Bey'in publisistik irsi tam şəkildə ortada yoxdur. Siz təsəvvürləyin ki, əsərlərinin inqilabdan əvvəlki, yəni 1920-ci ildən əvvəlki Cumhuriyyət dövrünə qədərki və Cumhuriyyət dövründəki əsərlərini yıxsan, ən azı bir 4-5 cilt, özə akademik cilt əsər olar. Amma bunun içi çıxır. Ölüm maraqlı cəhət budur ki, məsəl 2005-ci ildə prezidentin fərmanı oldu.
Bəli.
Yəni 4-cü ildə fərmanı oldu ki, deməli bizim klassik isə dair nə varsa bu yeni əlifba ilə çap olunsun. Çox yaxşı təşəbbüs. Amma nə qardılar? 2005-ci ildə, 1968-ci ildə Sovet dövründə Sovet ideologiyasına uyğun o cür şərh olunan kitabı götdülər, eyni ilə çap elədilər. Deməli nə cür özə o izahlarda zaddan nə qədər təhriflər var. Məsəl gələ başladılar ki, Əlməzdan bəy Topçubaşov reaksiyon, irticaçı, Əhməd bəy Ağayev millətçi panturçist 2005-ci ildə. Bu cür oxucuya təqdim eləmələr gənc nəslə Üzeyir bəyi əlbəttə olmaz. Mən baxdım ki, bu işinə məşğul olan yoxdur. Bu saat cəmaatın, yəni bir qruhun başı öz atalarının, əcdadlarının, babalarının tarixini yazmaqla, ciltlərini buraxmaqla məşğuldurlar. Amma bu məsələ ilə məşğul olan yoxdur. İndi Üzeyir bəyin anadan olmasının bu il 125 illiyidir. Mən də mətbuat tarixinin tədqiqatçısıyam. Üzeyir bəyin əsərlərini oxumuşdum, məqalələrini oxumuşdum. Gördüm ki, əks yerdə qalan bir 250-yə yaxın əsər qalıb ki, məqalə qalıb ki, yazı qalıb ki, bura çap olunmayıb. Özə nə arıblar Sovet dövründə? O şey ki, Sovet ideologiyasına, Kamişkada xalqlar dostluğuna, güya ziyandı, o əsərləri çap eləməyiblər. İki misal göstərdim sənə. Üzeyir bəy 21 yaşında 1906-cı ildə iyulun 23-də İrşad qəzetində bir məqalə yazır. Şuşa qırğınına dair fikir verirsiniz.
Bəli.
İndiki hadisələr 1906-dan yazır. İndi görün Üzeyir bəy nə yazır ki, bunu çap eləməyiblər. Görünür ki, Qarabağın müsəlmanları qətliama məhkum olubdurlar. Onları öldürürlər, yandırırlar, qarət edirlər, birdən nəfəs almağa aman vermirlər. Bu qətliamı icra etməyə göndərilmiş General Qalaşçapov ifa etməkdə heç bir qüsur göstərmir. Kavişkada mədəniyyətli ermənilər öz fişli səqimlərini, fişli düşmənlərini əmələ gətirməkdən ötürü yaxşı fürsət tapıbdırlar. Onlar iş görürlər, gəh provokatoru əldə alət edirlər, gəh özləri provokatorun əlində alət olurlar və əksəriyyən provokatoru ilə bir yerdə iş görürlər. Namərd düşmənin məqsədi fikir verinlər. Qarşı tərəfi məhv və nabud etməkdən ibarətdir. Tarixdir bu. Əgər biz bu işlərdən xəbərdar olsaydık, bunu vaxtında çap eləsəydik, öz işimizi görərdik, bilərdik ki, düşmən kimdir, dost kimdir. Kim kimdən əlbir olub bizi məhv eləmək istəyir. Odur ki, mən belə fikirləşirəm ki, bu işi çap eləyib gənc nəslə, dünya ictimaiyyətinə vermək lazım. Üzeyir bəy nədə ittiham edəcəklər? Üzeyir bəy digər tərəfdən elə məsələlər qoyurdu ki, siz təsəvvürün ki, Üzeyir bəy gəl, bax, 1906-cı ildə ki, bu nəşrə daxil olmayıb, bir məqaləsi var. 3 Ağmıs 1906-cı ildə. Yazır vaxtdır. Nə məsələ qoyur? Biz əvvəlcə özümüzə məlum və müəyyən bir yol və məsləh keçməliyik. Ki, deyirsən ki, bizi müəyyən bir məsləh qəbuluna məcbur edən indiki zamandır. Yəni, bu deyir ki, bizim də bir partiyamız, bir təşkilatımız olmalıdır. Siyasi cəhətdən birləşməliyik.
Və bunu 21 yaşında deyir.
21 yaşında yazır. 104 il bundan əvvəl. Əzizim, Üzeyir bəyi təkcə dahi bəstəkar kimi təqdim etmək azdır axı. Əgər Üzeyir bəydə bu cür dünya görüşü olmasaydı, bu cür vətənpərvərlik olmasaydı, bu cür savad, dərin zəka, dünyanı başa düşmək, dünyanın gərdisini görmək qabiliyyət olmasaydı, heç o musiqi əsərlərində yaranmazdı. Üzeyir bəy 125 illiyidir bu il. Mənə belə gəlir ki, Üzeyir bəy irsinə yenidən qayıtmaq lazımdır. Birinci növbədə onun əsərlərinin nə varsa, qələmindən nə çıxıbsa, onu çap eləmək lazımdır. Oxucuya vermək lazımdır.
Şimdi Məhəmməd müəllim, bu birinci cilddir, deyil mi?
Bəli, bu birinci
cilddir. Neçənci illəri əhatə edir? Lütfən söyləyin.
1904-1913-cü illəri. O vaxt qəzetlərdə çap olunan yazılar.
İrşad qəzeti, 20 Avqust 1906-cı il. Oradan, buradan. İrandan baş götürüb Rusiya qaçmış və Rusiyadan da baş götürüb Osmanlıya qaçmış və Osmanlıdan da baş götürüb lap uzaq və lap azad bir məmləkədə qaçmış yoldaşımdan dünən bir məktub aldım. Rəfiqim məni 3 şeydən xəbərdar ediyor və diyor ki, cəmaətin bədbəxtliyi bu 3 şeydəndir. Bunlar budur, pulpərəstlik, şan qazanmaq və bir də riyakarlıq. pulperestlikdən başlayaq. Dostum yazır ki, əslində baxsan pulperestlik öylə bir alçaq sifətlərdən deyil. Çünki məlumdur ki, bu dünyada pul diriliyimizin ümdə vasitəsidir. Məsələn, bugün mənim cibimdə pul olmasa, ac qalmaq, lüt gezmək o yanda dursun. Ən yavuq rəfiqlərim belə mənim üzümə baxmaq da istəməzlər. Və niyə də baxsınlar? Və hətta ki, mənim qarnım aç və əynim yalavacdır. O binavalar məndən nə feyz apara bilərlər. Qərəz, onu diyoram ki, pulperəsik bir şey deyil. Amma bir şərtlə ki, həddindən çıxmayasan. Mənə deyirlər ki, necə yəni həddindən çıxmayasın, yəni milyoner olmayasan, onda deyirəm ki, xeyr, mən onu demirəm. Mənim dediyim budur ki, pul qazanmaqda sahiblərinin mənafeyinə əl uzatmayasın. Məsələn, tutalım ki, sənin əlində bir qədər maya vardır ki, sən onunla özünü dolandıra bilirsən. Amma sahirisi bədbəxtlik üz verib, pulsuz qalıbdır. Birdən görürsən ki, sənin də və onun da pul qazanmaq üçün əlinizə bir fürsət düşür. Sən haman saat səy edirsən ki, fürsətlə istifadə edib o pulu öz əlinə salasan. Dəxi buna fikir etmiyorsan ki, axı sənin barı heç olmasa bir qədər pulun vardı. Amma bu kişi acından ölür, qoysan amı ki, o pul qazanmaq fürsəti bunun əlinə düşsün.
Bizim qonağı ünlü mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovdur. Şir Məmməd müəllim özü demiş, milli iftiharımız Üzeyir Hacıbəylinin nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri 1904-12-ci illər kitabını təzəcə oxucuların ixtiyarına verib. Hansı qəzetlərdə çıxırdı Üzeyir bəyin məqaləri, yazıları?
Kaşmir qəzetindəki 19 yaşında yazdıqları, Kaşmir qəzetindəki məqaləri vermişəm, özü orijinalı Görsət Rusiyində. Ondan sonra Həyat qəzetidir, İrşad qəzetidir, Tərəqqi qəzetidir, Təqiqət qəzetidir, İqbal qəzetidir, Molla Nəsrəddin jurnalıdır. Bax, bunlardan seçmişəm. İndi ikinci cildi mən hazırlayıram. İkinci cild onun həm, deməli, kənarda qoyulmuş əsərlərdir, nəşrlərdə. Digər tərəfdən Üzeyir bəyi nə qarıblar? Üzeyir bəyin çap olmuş əsərlərində də, məsəl, 3-cü, 4-cü cildində bir 40-a yaxın məqaləni ixtisar eləyiblər. O yerlər ki, sərfəli deyil. Bunların lazım görmədiyi şeyi senzura çıxardıb. Sonra hətta redaktə eləyiblər. Yəni, əcəziriblər. Dilini müasirləşdiriblər. İndi desən ki, Üzeyir bəy, o vaxt bizim Azərbaycan dili necə olub? Yazın mətbu dilimiz necə olub? Üzeyir bəyin və yaxud da başqalarının əsərlərindən bunu öyrənmək çətindir. Çünki hamısının dilini dəyişiblər. Lüğətini dəyişiblər. Bugünkü şəklə salıblar. Belə çıxır ki, 100 il bundan qabaq da biz eyni cür yazmışıq, eyni cür düşünmüşük. Bu cür təqdimləmək olmaz axı tarixi. İndi bilirsiniz, onun bir gələ bir mərkəz olan, bir ona məşğul olan ola. Düzdür, keçən il, bilmirəm, oktyabrdan, noyabrdan, prezident aparatında Fatma xanım bir Üzeyir bəy şünasları yığıbmış. Orada söhbət eləyib, məsələ qoyub ki, bunları çap eləmək lazımdır, 125 illik gəlir. Yəni, bu hələ ki, bir sərəncam mən oxumamışam. Yəni, söhbət gedir, amma iş görmək lazım. Bunun üçün bir komissiya yaradılmalı. Tək adamın işi də öləyib bu. Bir dəfə zarafatla deyirəm ki, adam 70-80 keçəndən sonra bir keşiyə qalır, o da işləmək. Bilirsən?
Bəli.
Deyirəm, indi mənə kimisini haddan tapasan ki, 4-5 nəfər olsun, hərəsi girişsin, bir işi görsün. İndi Aslan Kəram var, o Cumhuriyyət dövrü Üzeyir bəyin Azərbaycan qəzetindəki məqalələrini yığır. O da baxıb ki, yəni qonşusuna baxır, işə düşür. İndi o da bir cilt bıraxmaq istəyir. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm ki, bu işinə məşğuldur. Amma bilirsiniz, elmi mərkəzlər olmalıdır. Redaksiya heyəti yaradılmalıdır. Yəni, iş görmək lazımdır. Bu Üzeyir bəy şünaslıq elmi mərkəzi yaradılmalıdır. Məsəl, Moskvada Pushkin İnstitutu olan kimi Tədqiqat İnstitutu Azərbaycanda da belə bir. Hətta mən bir dəfə yalvardım ki, Universitetin Jurnalistika Fakültəsində tədqiqat laboratoriyası düzətsinlər. Ki, burada biz işləyək. Mən o cavanları yığın başıma. Bir ki, yaxşı cavan tələbələr də vardı ki, magistratlardan qutarıblar, onları öyrətmişdim. Amma yaxın duran olmadı. Düzdür, qərarza çıxartdılar, amma bu vaxta kimi o laboratoriyanı yaratmadılar. Kim olacaq sədr? nədir, onun üstündə söhbət düşdü və bununla da batdı.
Bizim köhnə bəlamız.
Biz bilirsiniz də, köhnə də vardır. Bir bəzən bir adamdan xoşlar gəlmir, o institutu bağlayırlar. O adamı çıxara bilmirlər, institutu bağlayırlar. Bu köhnə xəstəlikdir. İndi sən təsəvvürlə ki, bu cür xəstəliklərlə mübarizə aparmaq da asan məsələ deyil. İndi bunu cəmisi elm nəşriyyatı bıraxıb 200 nüsxə.
Bəli.
Zeyir bəy 200 nüsxə.
Cəmi 200 nüsxə.
Təsəbbürlüyü.
Nə danışırsınız Şir Məhəmməd müəllim, inanmıram. Heç olmasa 2000 olsun.
Çünki o pulunu da gərək biz verək axı.
Aha.
İndi mən bunun arxivdən kisərə kopyalarını çıxardıram, filan eləyirəm, bunu kompüterdə yığda, bunların hamısı pul deyil. Yaxşı mənə prezident təqaüdü verirlər, ondan xərcləyirəm. Yəni hökumət mənə verirsə, mən də hökumətə xərcləyirəm. Ona görə bunların hamısı vəsait tələb edir. Adam tələb edən şeydir. Bilirsiniz, gərək xüsusi bu məsələ ilə akademiya gərək məşğul ola, ədəbiyyatın üstü məşğul ola, konservatoriya musiqisini öyrənir, sağ olsunlar. Heydər Əliyev fondu musiqi əsərlərini çap edir. Çox klasik şəkildə. Çox sağ olsunlar. Onlar musiqi sahəsində iş görürlər. Amma publistik işindən söhbət gedir. Belə deyirəm ki, bəlkə bu 125 iliyə bu haqda xüsusi bir tədbir planı zadı hazırlayırlar. Cəmaatı yığalar. İkinci, bu cavanları öyrətmək lazımdır. Yəni bizim bir ayağımız buradadır, bir ayağımız orada.
Allah korusun.
Nə qədər bunu işləmək olar, bildin? Bax, indi səhərdən durmuşam mən, Üzeyir bəyə məqaləni təzə qəzetdən Ərəb əlifbasından latına köçürürəm. İndi bu cür fanatiklərlə təkcə iş keçmir axı. Bunun üçün iş görmək lazımdır. Özəm mən nə adım ha bunun? Bu kitabım mən, kim ki Üzeyir bəylə məşğul ola bilər, həvəskar ola bilər, onların hamısına Təfəkkür Universiteti bunu pulsuz göndərdi. Çünki bunlar geyim mağazindən Üzeyir bəy alan deyirlər. Heç olmasa evlərini aparaq ki, verin özlərinə ki, bəlkə oxuyalar. Bilirsən, az qalır ki, geyim üstündə durasan ki, deyəsənə dayı, bunu oxuyayım, valla bu yaxşı şeydir. Bizim vəziyyətimiz belədindir.
Şan qazanmaq. Şan qazanmaq özdə əslində baxsan yaxşı sifətlərdən biridir. Nə lazımdır ki, dünyaya gəlib bir 40 il ömür sürüb sonra dinməz söyləməzcə öləsən. Heç bilməyələr ki, hardan gəldin, haraya getdin və nə səbəbə gəlib getdin.
Lazım gəlsə mən də nərdivan qoyub qalxaram, onun yanına soruşaram. Atamla dost olduğun yanından çıxıb.
Amma iş buradadır ki, şanı yaxşı yolda qazanmaq lazımdır ki, layiqli şan olsun.
Bax, mənim şair Mirzəmə, bir pürrəngi çan.
Burası da var ki, yalandan mənəm deməklə, çığırıb bağırmaqla, adam görəndə gözün ucuyla, həqarət nəzəri ilə baxmaqla, layiqli adamları töhmətləndirib əbəs yerə öz döşünü gərməklə, gürcü bir əməlini dağ böyüklüyündə bir hünər bilib fəxr və təkəbbür etməklə şan qazana bilməzsən. Zahirdə özünü şanlı görüb, axırda məsxərə alət olarsan, sonra bir qədər də fikir etsən, özün də özünə gülərsən və adam görəndə utandığından yerə girməyə razı olarsan.
Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəylinin yenicə çapdan çıxmış, nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri kitabının toplayanı, Ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirəni, ön sözün müəllifi və lüğətin tərtibçisi Professor Şir Məhəmməd Hüseynovdur.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Elə bu 200 nüsxə ilə kifayətlənəcəksiniz?
Valla, mənim əlimdən gələn budur. Mənim imkanım budur. İndi ikinci cildini hazırlayacağım da bunu.
Bəli.
Mart ayında ikinci cildini qoyacağım ortaya. Yəni, bu Üzeyir bəyin ki, 125 ili sentyabrda tamam olur ha, mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada dura. Özlə bütün genişliyinə, bütün əzəmətliyinə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. O qəzetdə adamısı köhnəri sıradan çıxır. İndi onları nə çapiliyən var, nə kompüterlər yığıb salan var məzmununu, adını salıblar elektron. Amma gələk məzmununu salasan axı. Cavanlara gələk bunu Latin qrafikası ilə çap eləyəsən axı. İndi Molla Nəsrəddini çap eləyirlər, sağ olsunlar. Amma o biri qəzetlər nə olsun? Həyat qəzeti nə olsun? İrşad nə olsun? Azərbaycan qəzeti nə olsun? Bunlar da çap eləmək lazımdır axı. Bunlar da bizim mənəvi xəzinəmizdir. Kamunun başı nöyətə qarışıb, o xəzinəyə qarışıb. Bəs mənəvi xəzinə necə? Bunu yaddan çıxartma olar, əsas xəzinə o xəzinədir.
Şir Məhəmməd müəllim, siz ikinci cild mənə ilə gəri çox maraqlı bir dövrdür Üzeyir bəyin yaradıcılığında.
1913-1917-ci illər 18-ci cümhuriyyətə qədərki dövr.
Bəli, bəli, ikinci cildə.
Bəli, bu ikinci cild olacaq. Özdə bu, orada belə də ha. İkinci cildə mən belə hazırlayıram. Həm nəşrlərdə kənarda qoyulmuş, ixtisar olunmuş, redaktə edilmiş əsərlərinin tam mətni. Bərpa eləyirəm ki, nə ixtisarlayıblar, qeyd də verirəm ki, nə ixtisarlayıblar və niyə ixtisarlayıblar. O bilinsin də, tarixdir bu.
Sonra 3-cü cilt başlayacaq. 18-20-ci illər, deyil mi?
18-20-ci illəri o Aslan Kənan hazırlayır. Yəni 3-cü cilt onundur. Hazırlayır. Ondan sonraki dövrlər də var axı.
Bəli, bəli. Yəni cümhuriyyətdən sonraki dövrlərdir.
İkincisi bir iş eləmək lazım deyil. İndi o nəşrlər ki var ha. Axı onlar da ixtisar olunub. Onların da dili dəyişdirilib. Bütün hamısı yenidən akademik nəşr çap olunmalıdır. Ən azı 5-6 cilt. Akademik nəşr. Özdə ən azı 1000-2000 tirajla. Tərcümə olunmaq lazımdır bunlar. Rus dilinə, xarici dillərə tərcümə edilmək lazımdır. Bilirsiniz, böyük iş görmək lazımdır. Bu konsertlərə, filana, bəhməkana, olimpiyadalara nə qədər pul xərclənir. Sağ olsunlar, xərcləsinlər. Buna da xərcləmək lazımdır. Bunun da xüsusi qərar olmalıdır. İndi mən gözləyirəm ki, prezidentin yəqin ki, Üzeyir Hacıbəylinin 125 illiyi ilə əlaqədar sərəncamı olacaq. Mən arzu edərdim ki, o sərəncamda olsun ki, təkcə, məsələ, yubile iclası keçirmək deyil. Tək-tək məqalələr yazmaq deyil. Üzeyir bəy irsinin tam şəkildə öyrənilməsi üçün xüsusi komitə yaradılmalıdır, xüsusi müəlliflər kollektivi yaradılmalıdır və bu iş dövlətin nəzarəti altında olmalıdır. Görək nə olur? Yenə bir iclas eləyib bundan qutaracaq, yoxsa iş görəcəyik.
Riyakarlıq. Riyakarlığı iki mənzur ediyorlar. Bir mənzur yaxşı ad qazanmaqdır. Yəni, hər qabağına çıxanın üzünə gülüb, quyruğunu buluyub, istiyorsan ki, sənin haqqında bir pis söz danışmasınlar. Düşmənin və bədxahın olmasın və hamı sənin barəndə desin ki, əcəb yaxşı olandı ya. İkinci mənzur dəqmə mənə, dəqmiyim sənə nöqteyi nəzərindədir ki, bu da insanın aciz, zəif, əqidəsiz, məhləssizliyini bildirir. Bu adam diyor ki, mən dünyaya gəlmişəm ki, 5 gün farağat ömür sürüb, başımı qoyam yerə, heç bir kəslə mənim işim yoxdur. Müsadimni əfkar, əqaid, inqilabati zəmanə ilə bu adamların əlaqəsi olmaz. Bunlar dil ölüdülər, dostum. Rəfiqimin məktubunu oxuyub çox mükəddər oldu. Çünki kimin nə həqqi və nə dəlli var desin ki, bizim cəmaatimiz bu cürə adamlardan təmizdir.
Qurban olun Mirzə, mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bisavad, avam adamım da.
Flankəs, İşşad qəzeti, 20 avqust 1906-cı il.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm Şir Məhəmməd müəllim. Həm birinci cildinə görə təbii, həm də bundan sonrakı cildlərə görə.
İnşallah.
Sağ olun, inşallah sağ görüşərik sağ martda bir də. Sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri kitabının izinə düşdük. İzin qonağı bu əsərləri toplayan, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirən ön sözün müəllifi və lüğətin tərtibçisi professor Şir Məhəmməd Hüseynov oldu. Bu iz bitdi.
Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izindən çıxmayın.
SV 948
her gün akşamlar saat 8'den 9'a